Jena Tony Santu nil-akum għal-program jor f-sensila ta' muzika 21. Sija ħsies minn Malta ta' s-seklu 21, nil-taqaw biex nisimaw nek fuq Campus FM kull nar ta' 2 f-nofsinar u nar ta' 5 f-6 ta' f-laxija. Illum, sen iftu għabdin minn Jay Zenga, jisimaw Better Alone. Għajna l-programmi għor fil-sensila ta' muzika 21, dan is-sija ħsies minn Malta s-seklu 21 l-ta' għonek biex nisimgħu flimkien fuq Campus FM kull nhar ta' 2 f'nofsinhar u kull nhar ta' 5 fis-sitta ta' flaxija. Fl-ewwel parti ta' programm jien ndoqilkom diski ġodda li ħarġu ta' l-aħħar u l-luftaħnija bil-ġdida ta' Jay Zenga jisimha Better Alone. U naddu allura mill-ewwel għall-imis, din hija l-kollaborazzjoni ta' Miles Azzopardi, flimkien ma' l-Huli u DJ Mac. Nisimha Namaste.
Bil-fama skill, wahdek kill, kemma chill, alla tija kill flusa mill, ma dek zonnit hosson bil, bil-verita bil-borra dirt, kelle kollox sajk fej skilt, istu reali inta dirt, bla liberta wahdek in il-fil, unilek in il-fek minn ġewa bil-ġir, ġistasad li srajt la trilla dirt, kent għazil kem issa bil, bl-arma fridejk li lek in il-fek dirt, li għazil bil-għadu bekki dejja għazil, dakla mill, Atma fair, issa la dak li bnejt kisib balek bistal klib
Who do you think we're? Kim Spice, Hayek, Zilbama Mustajek Snowflake, Brajek, Lillomo Gizbirkej Respect, Sarko Jet, Lajba, Doje Fou, Fizek, Snipe in the air Best as I love, love me though, we're over there
Taħdem dan spima, burdati jimbidlu aktar minn klima Aħdem il-ħdutu fest ikmandati għal-dinja maħkuma mill-illuminati. Ġenerazzjoni l-mexxija mill-medja soċjali to jinizjara unkow iktar minn ġenitali. Kull passatemp qed isir illegali, ftit ġiletalli ħaqek fu meqjus kriminali. Tedin nukleari u l-medja taljena xejn tieħu bikbir qas invażjoni aljena. Xi virus dit il-qiem kemm trid issa jaħlu ġispek jista' m'għandek xi snin. Min jifred isal dan għall-glorja tal-ġenna u min jimxi sew jiterra jistel. Għandu dinja mhux danna staħadet il-niċċa. Salvazzjoni meta l-umanità tispiċċa.
Miles akkumpanjat mill-ħuli u DJ Mekamek u s-silta Namaste. Fl-ewwel parti tal-programm doqilkom kif għadtilkom diski ġodda illi ħarġu dan l-aħħar, però tajt ngħidilkom ukoll illi dan il-programm apparti li xandar hawnhekk fuq Campus FM 103.7 FM u fuq id-DAB, issubu wkoll permezz tal-website ta' Campus FM jew kellha sit personali tiegħi fuq tonysant.com. Dwar hekk sa ngħidilkom aktar tard mod partikolari llum fil-tieni parti tal-programm fejn sa nħabbrilkom anke ir-riżultati tal-għażliet ta' semmi tal-poddati tiegħi ta' mużika modiħore, ma' aktar dwar dak fit-tieni parti tal-programm. Ħankomplu nisimgħu aktar diski ġodda li ħarġu dan l-aħħar, din hija ġdida ta' Damaged & Co. jisimha Carpe Diem. Carpe diem emmek mela menant Damaged and Co. Sendo ilkom oħra f'din l-ewwel parti ta' program fej nisimgħu diski ġodda illi ħarġu dan l-aħħar u verżjoni bil-Malti din id-darba ta' silta li ħarġu ftit ta' żminilu mingħand il-grupp Lord Ede din id-darba l-verżjoni bil-Malti ta' Il-Gatt. Il-gat dwar strada stretta minant Lord Heather Mac iġibna fit-miem l-ewel parti tal-program ta' Muzika 21 għallum. Fl-ewel parti jina samakom diski ġodda illi ħarġu dan l-axar. Għallana ta' jifissa illi naddu mill-ewel għattini parti tal-program. Fit-tini parti tal-program l-lum sen samakom risultati ta' lażliet ta'kom s-semmija għall-2022 mill-siltiet illi daqqejt waqt il-podda tiegħi ta' mużika mod ieħor fuq tonysant.com. Dawn propjament tabru diġà fil-poddata ta' mużika mod ieħor ta' nhar is-sibt, sibt tlieta ta' frar, jiġri s-sibt li għadda, sew jekk qed tisimgħu dan il-programm it-tnejn meta oriġinarjament ix-xandar f'nofsinhar jew inkella l-ħamis fis-sitta ta' flaxija. U din is-sena se nbiddel ftit il-format ta' kif inħabruhom daw għandna seba' kategoriji, għandna l-kategorija l-album, l-EP, il-materjal maħruġ online, il-Maltin bbażati barra minn Malta, il-lyric video, il-video illi mhuwiex bil-Malti, u bad naturalment il-kategorija tal-video bil-Malti. U nibdew allora bl-album u l-album li votajtu bħala l-favorit tagħkom ta' l-2022 u wieħed li jista' forsi anka jissorprendi lil xi wħud. Dan huwa tal-grupp Awċi The Joy Givers illi jismu Baħar Jaqsam.
Għaliex il-bniedem jaħzel li jintrabat ma tant kerfix u storbju għaljena. Użaw is-sensi tagħna biex nitfixklu u nozzu bl-anis nejxu f'ġen sfrena. Nduru bħażu f'raga u nistordu u lanqas biss nintebħu b'tant sabiħ. Ejjew nużaw is-sensi biex niskopru x'misteru l-ħol in u xem ġo fih, xem ġo fih. Biskit ta' qalb dan ismu l-krim li hemm fil-qalb.
Biskit ta' qalb dan.
Kull ħarsa niflu, kull jiet inħossu, kull arja nfaħru. Biskit ta' qalb dan ismu l-krim li hemm fil-qalb.
Biskit ta' qalb dan.
Kull dema nimsku, kull nifs irrejqu, kull karba nsostu, kull weġa nfejqu. Jistaġbu da' bl-għajnejn meta jisimgħu biskit tal-baħar. Xin iskopru l-kobor tardu li kull ma jmur jisfida żmien. Kemm aħna xejn tal-univers solenni għax qisna qatra waħda fl-oċejan. Til-qatra mikru deb is-siwi tagħha bil-ħila irġaġa tara ful-qijan u l-qijan. Sirejqu, kull karba soslu, kull weġa nfejqu. U jekk xi darba noqtru taħmi sejjek, u jekk jirraġġ tebini ma narax, inqumu minnu fih bit-tama qalbna. Mid-dalma ta' tbatija ma nibżawx, ma nibżawx. Fiskit ta' qalbna nifu l-krim li jem fil-qalb.
Fiskit ta'
qalbna. Kull ħarsa niflu, kull jiet inħossu, kull arja nfaħru. Fiskit ta' qalbna nifu l-krim li jem fil-qalb. Sostu, kul weġan fejqu, fis
Hemmek min l-album Bahar Jaqsam tal-grupp The Joy Givers li jintom votajtu bħala l-album favoritakom tas-sena li għaddiet l-2022. Ċivejna 162 persuna jagħtu l-voti tagħhom, voti seba voti fuq seba kategoriji u ħalli ngħaddu allura issa għall-tieni kategorija. It-tieni kategorija fiha kellna taqtija sew kellna diversi EPs tajbin u b'saħħithom, se ngħidilkom li kienu l-aktar tlieta li rċevew voti, kellna I Am Pride ta' Clintess, kellna wkoll Imħabba mill-imsida ta' 1905, imma dak li votajtu għalih l-aktar li rċiva voti allura minn għandkom bħala l-EP ta' l-2022 u għadan minn għand il-Bark Bark Disco. Din hija On the Dance Floor.
Yeah.
On the Dance Floor mil-ġdijt il-siltan li tati isima l-LP darba tal-Bark Bark Disco illi jintom ifutajtu bħala l-favorit ta'kom ta' l-2022. Neddu issa għal-Maltini bazati barra minn Malta u għonek mil-ġdijt kellna taqtija mhux ħażin bejn erba esponenti. L-erba esponenti f'dan il-kas kienu il-grupp Gen b'Rom Reis tagħhom. Kellna anka l-Sean Farrugia li naturalment ħareġ diversi siltiet matul is-sena li għaddiet u din is-sena diġà anka qiegħed għaddej mhux ħażin u ġmielu. Mark Storace, venerabbli u ilu għaddej għal-aktar minn 50 sena, l-album tiegħu Live and Let Live mis-sena li għaddiet anka wassal biex intom tagħtuh kważi l-aktar numru kbir ta' voti li kellna f'din il-kategorija, imma din is-sena din il-kategorija intrebħet għal darb'oħra minn Alexandra Olding.
It's been a long year, a long year, a long year. It's been a long year, a long year, a long year, a long year. Blue days are gone. Starlight shines. Bright voids are filled and then forgotten. Many months, apples going rotten in the bowl on the kitchen table. Mandarins, sins, blood of Christ, symbolized. Capricorn patience, I know I'm still your little girl on Christmas. It's been a long year, a long.
Take for coat emmek mela minanta Alexandra Olding illi jintum votajtu bħala il-favorita tagħkom tal-Maltin bbażati barra minn Malta. U allura issa niġu għal-materjal maħruġ online. U hawnhekk minħabba li din kienet l-iktar kategorija li kien fiha nominazzjonijiet, kienx aktar li kellna l-akbar taqbida minnhom ukoll. Jace Rowland bil-Hold Me Close mar mhux ħażin fit-tielet post. Fit-tieni post il-Clementine tal-Benny Blue. Mill-album tagħhom Santa Rita. Imma intajjeb ngħidu allura mill-ewwel issa minn arma noqogħdu nġebduha min ivvutajtu intom fl-ewwel post f'din il-kategorija tal-materjal maħruġ online u ma ħadd ħlief 1905. Is-silta tiegħu jekk jidħol il-mewġ. Miguel Mek u 1905 u s-silta jekk jitħol il-mewċ illi jintum votajtu bħala favorita ta'kom permezz tal-poddati tiegħi ta' mużika mod ieħor illi jixxandru permezz ta' tonysant.com. Fadar tliet kategoriji oħra, dawn it-tliet kategoriji tlieta li huma jorbtu mal-videos. U fil-kategorija tal-lyric videos, din hija l-ewwel sena li kellna din il-kategorija tal-lyric videos. Insibu l-grupp Mara bil-verżjoni tagħhom tal-kanzunetta popolari ta' Philip Vella, Ximpurtani.
Ximpurtani, jekk taħdejja sakranazz, jekk il-bib maqfur katnazz, Ximpurtani. L-imsaġar ma jwardux, jekk il-ġiżi ma jfuhux, jekk jistaħba l-babbux, jekk ix-xejn jistenbaħtrux. X'importani, x'importani, jekk it-toro imħafrin, jekk tal-linjam tegilgin, jekk inqata ċinturin, jekk idol is-seljadi. X'importani, x'importani bis-sigus, ċiċen maj tirux, jekk il-boloħ ma jismux. X'importani, x'importani, jekk il-korġ li ħadu n-nar, jekk il-ħażen mar allar, jekk ix-xjat insertu dar, jew jekk l-għala x'għandu ħdar. X'importani, x'importani bis-sibus, x'importani bis-sejmut, basta jħalli li l-ferveru paxxu.
palissa
Sama ġembi
Et jittallab
Jow inkella
Ħabta u sabta
Ja qadrit min tulu flar
Jena xnaqti
Ja palissa
Saqqa gwerra
Alla rrida
Jow inkella xandi xnaqsa
Jek l-ġdin
Intela skarċ
Xipurtani
Jek l-rwiga
Et ibastru xitwa kifra
Jow inkella
Ħabta u sabta
Ja afjan
L-amorin
Jena xnaqti
Jek l-iskejjel
Donnom saru
Mani komi
Xandi xnaqsa
Jek l-lejla
Għadu jmek jek l-assassin
Jena xnaqti
Għaxandi xnaqsa
Xipurtani
Importani Mr. Boots Importani min sejmont Basta jħalli li l-ferferu paċxut Importani kis-lum Importani kem-sendlum Għax billini tistatix tira-ħajut Xipurtani Jek l-irgula jis-paċaw Jek l-bliet jib-qalba-maw Xipurtani
Importani jemmek mela minant mara li intom għaziltu il-lirik video taħum bħala il-favorit taħkom għal din is-sena. U il-video li mhuwiex bil-Malti hawnhekk interessanti li intrabaħ mhi xi ħadd li kellu aktar minn video wieħed f'din il-kategorija qed nirreferi għal Lindsay. Lindsay bit-title track mill-album tagħha Dopamine għan nisimgħuha.
It's like I come alive. Call it a chemical reaction, but I feel it deep inside.
Dopamine hemmhekk mela minant Lindsay mill-album li ġib l-istess isem illi l-video tagħha intom ivvutajtuh bħala il-favorit tagħkom għal l-2022. U qegħdin norbu lejn tmiem issa ta' din it-tieni parti tal-programm u anka dawn ir-riżultati ta' dak li votajtu intom bħala l-għażliet tagħkom tas-semmija ta' l-2022 marbutin mal-poddati tiegħi Tony Sant fuq mużika mod ieħor permezz ta' tonysant.com. Il-video li fadar huwa il-video bil-Malti u hawnhekk dak li għażiltu intom huwa tal-Brikkuni. Dinija insa
tixtiqni inġelek ma nistax kif saqaj kalat qedli insa tmisni inġelek ma nistax Korrej ċarim bissom irrit issa Jek jinnajt lamin intiċ betlejn iċxellu Kif nippon tam poċġiftit ħdejk mill-ewwelt u Ara u naqra għalmi Salla pil bambi
Minant il-Brikkuni votat bħala l-aktar video popolari bil-Malti unkella l-aktar video aktar mill-li forsi popolari illi rċiva għażlietax kien hemm oħrajn illi possibilment huma ferm aktar popolari minnu bħal per eżempju ritmu ta' Aiden jew inkella anke simili ta' The Travelers illi ġabu voti rib ħafna dak tal-Brikkuni. Hekk ġejna f'tmiem tar-riżultati għall-voti tagħkom tal-diski recordings oħra illi ħarġu matul l-2022 meta qed ngħid tagħkom ġifieri intom li votajtu, naf li hemm diversi semmija illi ma jaslux illi votaw din is-sena kellna 162 individwu illi votaw għal dan il-poll li namlu permezz ta' tonysant.com fl-aħħar ta' kull sena jew aħjar issa matul ix-xahar kollu ta' jannar. Għen ġejna għattilet u l-aħħar parti tal-program tal-lum fil-sensila ta' Muzika 21 fil-bqimmi għaj Tony Santonik fuq Campus FM 103.7 FM kif ukoll fuq DAB imma sebuna wkoll permezz tal-website ta' Campus FM jew kellha sit personali tiegħi għal dan il-program partikolari li sibuh fuq tonysant.com. Biex nagħmlhom xtaqt li kif nagħmlu dejjem waslilkom l-album tal-ġurnata, l-album tal-lum propjament huwa EP, huwa l-EP l-ġdid tal-grupp Red Electric li jismu In Our Blood. Dan l-EP dok hemm inħareġ fuq Spotify propju ftit tal-ġranet ilu fis-27 ta' Jannar tal-2023 flimkien mal-video għat-title track, jiġifieri In Our Blood. Ħa nisimgħuha.
Together, and we never had no fear. Story kept on going, we didn't stop believing. Pushed it forward, and trusted our feelings. Because this is where we are. It's in your blood.
Blood minant il-group Red Electric dan huwa minn l-EP li ġib dan l-isem, hemm xi silti oħra, hemm ħames silti oħra b'kollox fih u dana s-siltiet l-oħra kważi kollha daqqejt ilkom f'edizzjonijiet preċedenti ta' Muzika 21, li forsi għal din il-verżjoni akustika ta' Fix of You. Dawn huma Red Electric.
I need the rush you give. Give me another hit. to get my fix of you. I get the highest high. I wanna try to fly to get my fix of you. You give me something when I feel nothing. I need your loving, 'cause when I feel your touch, I'm coming up, coming up, coming up. I can never get enough, get enough, get enough. No, I can't seem to get my fix of you. Give me more, than I've ever got before, got before, got before. No, I can't seem to get my fix of you. I wanna ride the wave, and I wanna light the flame to get my fix of you. And I wanna hold you close, 'cause God only knows that I need my fix of you. You give me something when I feel nothing. I need your loving, 'cause when I feel your touch, I'm coming up, coming up, coming up. I can never get enough, get enough, get enough. No, I can't seem to get my fix of you. Give me more, than I've ever got before, got before, got before. No, I can't seem to get my fix of you. Coming up, coming up. I can never get enough, get enough, get enough. No, I can't seem to get my fix of you. Give me more, than I've ever got before, got before, got before. No, I can't seem to get my fix of you. I'm coming up, coming up, coming up. I can never get enough, get enough, get enough. No, I can't seem to get my fix of you. Ooh, give me more, than I've ever got before, got before, got before. No, I can't seem to get my fix of you.
Red Electric u l-verżjoni akustika ta' Fix of You waqt il-programm Muzika 21 flimkien miegħi Tony Santonik fuq Campus FM 103.7 FM DAB kif ukoll permezz tal-website ta' Campus FM jew kellha sit personali tiegħi fuq tonysant.com. L-ħarsilta li għandi għalikom l-lum hija meħuda minn dan l-EP allura In Our Blood ta' Red Electric li għadu kemm inħareġ ftit tal-ġranet ilu, u hija s-silta illi tagħna ftit ta' xhur ilu Red Electric din hija Vampire.
Ooh, you possess me with your evil. Ooh.
U bil-Vampire tal-Grupp Red Electric aħna ġejna f'tmiem ta' programm ieħor fis-sensiela ta' Mużika 21 fl-ftit miegħi Tony Sandri, tielet parti kont insommakom siltiet minn In Our Blood, l-EP l-ġdid ta' Red Electric, issibu l-ħolqa għalih biex tisimgħu permezz ta' Spotify, permezz tal-website personal tiegħi li sibuha fuq tonysand.com. Segħu nirġgħu ta' għawda l-boħra jiena moħħal li xejn li f'min qalbi bħal dejjem. Nawguralkom is-saħħa. Musica 21 u a produzzjoni tal Fondazzjoni M3P.